Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, a danas u Klubu 2 Mirjana Ognjanović, prevodilac i književnica. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, i sekunde pre ulaska u studio govorimo o nekim novim knjigama, o nekim lepim stvarima. Vi prevodite sa italijanskog, preveli ste mnoge velike i, što je još važnije, svoje omiljene pisce.
Da, recimo Dina Buzzatija, ali Tomasa Landolfija, ali i Paola Sorrentina, koji je moj trenutno najomiljeniji pisac. Baš juče je u izdanju Feltrinellija u Italiji objavljena njegova nova knjiga, koju nije napisao sam, nego sa profesorom književnosti iz Univerziteta u Kaljariju, koji se zove Francisco Seda. Naziv ove knjige je Rim, mala simbolična istorija. I ja verujem da je to remek delo, kao u ostalom, i sve što napiše Paolo Sorrentino. I u tom smislu ja vam nisam najbolji gost, odnosno nisam najobjektivniji, jer sam uverena da je Paolo Sorrentino autentični genije.
Pa, ostavit ćemo kritičarima tu objektivnost, mi ne moramo danas da budemo objektivni, pogotovo kada znamo da ste vi ne samo prevodili, već sedeli sa Sorrentinom, razgovarali sa njim. Kako je to upoznati se sa autorom uživo? I da li ste prvo pristupili prevođenju njegovih dela ili ste ga upoznali?
Ja sam prvo prevodila njegove knjige i onda kad smo se sreli, nekako sam se istog trenutka uverila u njegovu definiciju genija, a to je da je genij onaj čovek u čijem društvu se svaki čovek, svaka osoba osjeća potpuno divno i opušteno, a ne napeto ili nelagodno. Dakle, osjećate se fantastično, on je veoma opušten. I ja sam bila toliko ipak slobodna da mu kažem da, bez obzira što me preplavljaju emocije zbog činjenice da sam u društvu pisca čije delo toliko cenim i volim, i da sam spremna da tvrdim da je najmanji razmak, ne računajući decu i najužu muževe žene i najužu rodbinu, koja postoji između dva uma, između dva mozga, između pisca i njegovog prevodioca. I zaista, ako se prevođenju pristupi tako da čovek to radi polako, razmišljajući, trudeći se da prevede ne samo smisao, već i muziku reči, a ja sam po školi i muzičar, onda jeste to veza koja nije uopšte obična.
Kada pominjemo muziku, to je klasična gitara.
Jeste, bilo nekada.
Uh-huh. Što nekada?
Nekada, pa ja sam imala ambicioznu zamisao, budući da u Beogradu, kada sam završila gimnaziju, upisivala studije na našoj muzičkoj akademiji, nije postojao odsek za klasičnu gitaru, upisala u Italiji, a ovdje sam upisala svjetsku književnost, pa sam uporedo trčala na oba fakulteta. I eto, kasnije je sudbina odlučila, možda i činjenica, što da bi čovjek bio veliki klasični gitarista, onda mora da posveti vežbanju značajan broj sati dnevno. Možda na to nisam spremna bila, jer sam imala i druge obaveze koje su podrazumevale bavljenje i čitanje. I danas je to mnogo lakše, zato što imate toliko muzičkih akademija, pa i kod nas. Svako veće mesto ima muzičku akademiju. Pre 10 godina sam pisala zabavniku tekst o tome kako je tamo bilo valjda 10 miliona školovanih pijanista sa, dakle, pijanista sa akademijom. Dakle, ne mogu oni svi biti veliki i ta ideja vam prosto nikome ne priliči, nego bavljenje muzikom radi eto, možda i radi parčeta hleba, ali i sopstvenog zadovoljstva. U vreme kada sam ja studirala, to je bilo ili si veliki koncertni muzičar, gitarista, ideš na to i vežbaš 10 sati dnevno, ili odustaješ od toga. Ja sam svoje studije okončala, ali nisam ovaj, i onda sam sticam okolnosti ušla u ove vode druge koje su me odvale i do novinarstva i do pisanja, a prevođenja. I sticam okolnosti, naravno, prevodim se italijanskog koji sam naučila učeći muziku. Tako da verujem da sam u prednosti nad onima koji su učili samo gramatiku i književnost.
Prevođenje kao i učenje instrumenta, dakle, to je jedna dugotrajna aktivnost. Kad ja razmišljam o prevođenju, da li ono vama ide sa lakoćom, dobro sada sa godinom, ili se nađe neka reč ili neka rečenica oko koje se mučite i sedite i razmišljate ceo dan?
Pa razmišljam nekada, razmišljam i nekoliko dana.
Čini
ne
se
volim.
Da je to jedan filigranski rad.
To je filigranski rad koji je danas potpuno pocenjen, to je najblaži izraz.
Svi znamo koliko košta prevodilačka strana, to je strašno.
Da, to je ide do 3 evra, mislim, to je smešno. Nekada su prevodioci jako dobro od toga i imali su taj podsticaj. Sad mi je jedini podsticaj da knjiga ne bude onakva kao kod kakve su ostale, bar dobar deo gde se to žuri, juri i jednostavno nije mogućno da vi uđete u glavu autora i da shvatite šta je on želeo da kaže, i neki vam izraz dođe tek posle jednog ili dva, tri dana, nekad nedelju dana, pa se onda vratite na to poglavlje. Tako da ti rokovi brzi koji se rade uz pomoć Google Translate-a i nekoliko ruku korektora, to prosto nije dobro.
A to se prepozna, ne morate znati neki jezik, jednostavno pročitate i vidite neku trapavu rečenicu.
Ne znam da li svako prepoznaje. Ne, nisam sigurna da svako prepoznaje. Imamo u vidu da ovolika izdavačka produkcija podrazumeva i takav način objavljivanja čak i najboljih radova, ne samo petparačke literature. I današnji mladi ljudi ne znaju za bolje i oni su navikli da traže smisao i u ovome što im se nudi. Ali mi smo protiv toga i borimo se i eto.
I borimo se i jednom knjigom, evo sad smo pomenuli najnoviju knjigu Sorrentina koja još uvek nije prevedena, nije došla kod nas.
Evo se juče je objavljena, tek u
Italiji, da. Ali imamo pred sobom njegove prethodne, imamo njegove filmove, imamo seriju, imamo mnogo toga što je on napravio. I sad, ako govorimo o teoriji genija, to je ono što ste malo pre rekli, neko u čijem prisustvu se osjećate dobro, neka druga teorija genija bi bila čovjek koji je stvorio osobeni svet, jedan makrokosmos, a Sorrentino je to jeste, on je osobeni autor.
Jeste, i zanimljivo je to što on tvrdi da svoj književni izraz gradi na poznavanju života i jeste u tome zaista majstor da sagleda današnji život onakav kakav jeste. I zbog toga se meni uvek, mada nema sličnosti direktnih, uvek mi se javi Čehov kao neko ko uspeva da uhvati trenutak života onakav kakav jeste. Da li je to politička strana koju on maestralno, duhovito dočarava, i to je ono što mi danas svi vidimo, bez obzira da li živimo u Srbiji pa nam se dešava to što nam se dešava, ili u Francuskoj ili u Italiji, ali to kako je on opisao taj međunarodni cirkus politički, ljubav uvek istog dočarana od, između smeha i suza, to je uvek nešto, neki završetak jeste koji podsjeća na melodramu. I kako je on jednom prilikom otprilike napisao, čovečanstvo je bedno i tu nema razgovora i ni rasprave, ali ništa bolje nije izmišljeno. Naša osjećanja se samo gomilaju i kao spisak stvari za samoposlugu, i tako se nagomilavaju i čine smisao. Dakle, način na koji on duboko zahvata te bizarnosti svakodnevnog života, njega čine velikim piscem. Kada počinje da piše, kaže, obično se nadahnjuje time što čita Guinnessove knjige rekorda i postaje svestan šta su ljudi sve u stanju da urade, da bi, i to su ti na izgled neverovatni ljudi kojima se on bavi.
Galeriji likova Sorrentina vratit ćemo se posle malo muzike koja će biti na italijanskom.
Pagine gettate a Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 16. februara u 19 časova Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. U glavnim ulogama Peter Matej, Ildar Abdrazakov, Aida Garifulina, Rachel Willis Sorensen i Federica Lombardi. Diriguje Cornelius Meister.
Gošća kluba 2 Mirjana Ognjanović, evo sad dok je trajala muzika, govorili smo o tome kakva smo mi filmska publika. Mi smo ozbiljna filmska publika, zašto?
Veoma ozbiljna publika. Pa da vam kažem, uopšte nisam razmišljala o tome, odnosno, kada se, pokušam da se setim kada sam ja zavolala film, odmah se setim moje najbolje drugarice i da sam tada imala možda 10 godina, ne više. Mi smo iz centra Zemuna znali smo put do muzeja kinoteke. I onda smo lepo 15-icom do Zelenog venca, onda se penjamo i nekako dođemo do muzeja kinoteke. Dakle, nekog petog razreda smo redovno gledale i nekakvom intuicijom birale ključne filmove. Tako da, recimo Fest, koji uskoro počinje, ja pamtim od 14. godine ceo program, mi smo to gledale. Pa možda sam bila prvi razred gimnazije kada se prikazivao film Krici i šaputanja. I sećam se Bahove Sarabande iz filma i svega i moje ushićene drugarice Ivane Vujić, koja je posle studirala pozorišnu režiju i kao klinci. Ali nismo bile jedine. Nismo bile jedine. I mislim da Beograd ima... onda sam kasnije čitala neke stare filmske časopise koji su izlazili pre rata u Beogradu i shvatila da je Beograd uvek negovao tu svoju filmsku publiku. I baš kada su izašla, objavljena Sorrentinova dela u prevodu na hrvatski jezik, tamo on je prošao potpuno nezapaženo. To kod njih, pa su prestali da ga objavljuju. A kod nas, ja verujem da smo objavili, što je inače u Italiji izašlo u izdanju, mislim, Feltrinellija, scenario za Mladog papu. Ja mislim da bi to ovdje bilo razgrabljeno, da bi svi koji su gledali seriju jedva čekali da te filozofske razgovore vide kako to izgleda na papiru, a pogotovo što Paolo Sorrentino uvek ističe da pri stvaranju filmskog dela, da je za njega najvažniji trenutak onaj kada on piše i kad scenario, ili je to roman, recimo za film Mladost. On nije pisao knjigu snimanja, on je napisao roman.
Roman, da.
I taj roman ima opisane sve pojedinosti, sve detalje koje su potrebne da bi se film snimio.
Kada mi je teško u životu, razmišljam da odem u onu vrstu sanatorijuma, negde u Alpima, kao što je u filmu Mladost, ali najnovije delo, odnosno ono koje je prevedeno kod nas u Nevažne tačke gledišta, i to je Galerija likova. To je toliko uzbudljiva knjiga. Meni se desilo da sam na poklon kupovala tu knjigu i da su falile 2-3 stranice, i to one koje sam ja smatrala najduhovitijim, i onda sam morala da knjigu vratim, da uzmem. To je bila ona priča o čoveku koji u svemu preteruje.
Da, genijalna.
Genijalna.
Onaj koji nikad neće umreti.
Da. Dakle, govorimo o knjizi koja ima fotografije. Meni se činilo da su to fotografije kao kada gledamo ljude na stanici ili dok se šetamo gradom i možemo da smislimo o njima neku priču. Tako je i Sorrentino stvarao ovu priču o ljudima, o čudnim ljudima.
To je potpuno izmišljotina, naravno, da. Jer su na fotografijama i on i njegova ćerka kao učenica baletske škole, bucmasta devojčica, A pretpostavljam, odnosno znam da su to manje više sve njegovi prijatelji. I oni imaju lažna imena, jasno, i potpuno izmišljene sudbine, jer mu je tako bilo jedino izvodljivo da ga neko koji bi bio fotografisan pod svojim imenom tužio za sve one stvari koje on napisao.
Zato treba imati dobre prijatelje.
To je, što bi rekao Sorrentino, a to je nečija, mislim, već davno izrečena misao, seks je precenjen, a prijateljstvo je pocenjeno.
U ovoj knjizi, dakle, srećemo te najrazličitije ljude i sve priče su potpuno različite.
Potpuno.
Obrt je na svakoj stranici je obrt. U skoro svakoj rečenici je obrt. Kako to on postiže? Da li vam je možda otkrio nešto o svom stvaranju? Odakle dolazi to? Da li se genije rađa?
Pa da vam kažem, s obzirom da on nema neku naročitu školu i da je on smatra da je dokolica izvor njegovog nadahnuća i ukupnog znanja. Mislim da ne govori sasvim istinu, ali ima nečeg jako opuštenog što bi moglo da navede na pomisao da on pušta mašti na volju. A još jedna stvar je tu, pretpostavljam, važna, a to je da on razmišlja o slikama i te slike koje se kasnije čitaocu javljaju pred očima i često bivaju potpuno duhovite, kao kad zamislimo serijskog ubicu u godinama koji shvata da ga njegova stara žena ne voli, a on je u stvari jedan romantična duša i kompozitor i u sebi stvara neke opere ljubavne. Da je to nešto što je proisteklo iz određenog načina života. Dakle, Paolo Sorrentino je završio školu kod popova, kod sveštenika, salezijanaca, a zatim posle tragične smrti njegovih roditelja pokušao da upiše ekonomiju, ali nije dao ni jedan ispit i počeo da se muva oko filma i to bi bilo to.
Iznenađenje su na svakoj stranici, kao i onda kada njemu, odnosno njegovom tom alter ego u knjizi padne na glavu ona parmiđana, što je mene podsjetilo negde na padanje baka sa balkona kod Danila Harmsa ili možda na padanje na glavu jabuke Njutna, ali su razna izvorišta za tu njegovu kreaciju. Takođe, ono što je upečatljivo i čime bih voljela da slušaoce privučemo da možda čitaju ovu knjigu, otac mladiću kaže da ne drami i on se posvećuje pozorištu. Dakle, takvi su obrati.
Da, potpuno su, rekla bih da se kao pisac Sorrentino ne plaši melodrame niti osjećanja, međutim ona nisu banalna kao što su banalna u knjigama pisaca ljubavnih romana. Ona su izvorna i kao takva su autentična i pa u oslovom kao i u filmu Velika lepota, posle svih onih veličanstvenih snimaka Rima, vi vidite glavnog junaka koji shvata da je najveća lepota bila devojka u kojoj je bio zaljubljen kad je imao 15 godina.
Negde sam načula da ste mladog papu gledali više puta.
Ja mladog papu, pošto patim od nesanice, gledam stalno. Ja to radim noću i ne biram koju epizodu, ali to proučavam tekst. Naravno znam, zato što imam i knjigu, ali su slike, tako je svaki kadar dat veličanstveno i kao da predstavlja umetničko delo,
da.
I onda to volim da posmatram, nekad i bez tona čak, pa eto, gledam.
Nekada slike idu same. Da.
Nekada idu same, budući da tek znam, i sad očekujemo se strpljenjem taj nastavak, kao i ovaj film koji će zatvoriti fest o Berlusconiju. To pretpostavljam da će biti duhovito i
I negde sam čula da je i sam Berlusconi vrlo, vrlo zadovoljan što postoji nešto o njemu. Naravno,
da,
kad je neko
ego manje... On se jedno vreme nešto ljutio. Uh-huh. To je bilo dosta slično sa situacijom sa mladim papom. Kada je pozvao u Vatikan Martin Scorsese, Sorrentina, kada je prikazan Scorsese film koji govori o tome kako su u Japanu sveštenici hrišćanski stradali od strane budista, njegov prilično neuspeli film, Sorrentino se mrtav hladan pojavio Vatikan, a njima se nije ni javio ni pojavio dok je snimao, jer su mesta gde je sniman mladi papa uglavnom su bile, dakle, eksterijeri i kulise. Oni sve to, da kažem, napravio i izmislio. I kaže, oni su se smeškali, ja sam se smeškao i to je prošlo nekako. Kasnije, tek možda godinu dana po prikazivanju serije, glasnik vatikanski i objavio da im se serija zapravo dopada. Eto tako.
Naravno, do neke granice se ljutite, ali kada je nešto o vama, opet vas to afirmiše na neki način.
Da. Pa, Berlusconi je do te mere, da vam kažem, on prevazilazi. Ja sam jedno vreme čak gledala isto bez tona prenose iz italijanskog senata, gde je Berlusconi, uvek pored njega stoje dve kutice sa šminkom, u jedno je rumenilo, u drugo je onaj pudr u kamenu, i onda on skače, javlja se za reč i pre nego što će dobiti reč, a kamera ga snima, on prvo namaže lice puderom, a onda malo rumenilo, tako ne skriva se da je pajac, pa i njegove te ljubavne avanture, šta on 80, ona 17, svi bi pomisli da će naravno završiti u zatvoru. U osnovu, kao i Macron i njegova učiteljica, da je u nekom staležu nižem, ona bi bila u zatvoru, on bi bio u nekoj socijalnoj ustanovi pod brigom, ne, se to slavi kao velika ljubav. Tako da je to, dakle, obrisi sveta u kojem živimo.
Forza che sta lega vita, ma chi è più forte di te, e torna a perdere. Ma si vede stasera, tu non faccia scema, e si tu spatto cuore, non ti riavasa, e si vuole fa amore, non ti spugna nulla, perché non ti va bene, posso una pazzia. E si vede stasera, tu raggiavo cuore, vince una che è fornuta, non ci viene giù, filmata a mezza scala, e dopo un minuto, senza farlo più un fuso, si dovuós a vasta mura, vagendo l'amorigo si parole dopo un attimo. Tu sentirai squillare tuo telefonino, perché va prima voglio non lo fare un lì. Vedrai dici più scuso, l'ultimo lo fa bacio, con la sua falsità. Sempre sì, quando te vena a pigliare, è più facile il suo gioco, troppo donna te la sa, perché io savo che si torna, tu ci fai pace. Ma si viene stasera, tu non faccio scemo, e si ti sbatto d'oro, non te ne avassà. E si vuoi fa amore, non ti spugna nulla, perché non ti va bene, ma sono pazza. E si vede stasera, dura già vogare, vince una che è fermuta, non ci viene più. Filmata a mezza scala e dopo un minuto, senza far tutto un fuso, tu te ne assaggi. Solo così tu puoi salvare st'amore, facendo l'amore così farò. Tu sentirai squillare il tuo telefonino, perché va prima volta, non lo fai rumire. Vedrai di circa scusa, tutti ma va fa bacio, con la sua falsità.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 23. februara u 19 časova samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Klub 2, Mirjana Ognjanović i dalje u našem studiju. Mirjana, govorili smo o vašim prevodima, ali ništa nismo rekli o vašim pričama, vašim knjigama. A ima ih nekoliko.
Ima, da.
Te knjige su proistekle donekle iz nekih prijateljstava i nekih lepih saradnji. Kada se ode i na vaš sajt koji je neobično bogat i neobično lep i šaren, što čime se ne mogu pohvaliti drugi pisci, to sigurno mogu da vam kažem, mogu se pronaći vaše priče, ali i mnoge lepe slike koje su nastale u toj nekoj sinergiji. Da li su prvo nastale slike vaših prijatelja, u prvom redu, eto mislim na Slavka Krunića, pa onda priče?
Da vam kažem, Slavka Krunića nisam poznavala lično, ali sam vidjela jednu njegovu sliku jednom prilikom, davno je to bilo, i onda sam našla zgodnu priliku i otišla na jednu njegovu izložbu, a on je već, on je rekao, a to ste vi, Mirjana Ognjanović, pa ja čitam vaše tekstove u Zabavniku, i onda smo se dogovorili da radimo zajedno. I bilo je vrlo malo tekstova koje je on ilustrovao, mojih tekstova koje je on ilustrovao, i odmah mi je rekao da bi on u stvari volao da ja napišem šta mislim da se dogodilo na njegovim slikama. Dakle, da ispričam priču koja stoji iza njegove slike. Sad,
vi ste zapravo radili slično kao Sorrentino s ovim fotografijama.
Da, ali mnogo godina
ranije. Mnogo godina
ranije. Ali radio slično i Antonio Tabucchi. E sad, kad čovjek ne bi znao, poznavao Slavka Krunića, pomislio bi je, ovo je maksimalno uobražen slika i onda da se o tome piše. Ne, Slavko je potpuno jedan skroman i vredan i marljiv čovjek i dobar. I pravo je zadovoljstvo, jer se on svaki put vrlo detinjasto, onako odlučno detinjasto, odlučan da ne promeni ništa do kraja, u tom svom detinjastom čistom ponašanju. I svaki put se oduševi kad ja nešto izmislim, i tako je nastala naša knjiga Nesanica za dvoje. Dakle, ja sam izmišljala priče na osnovu njegovih slika. E sad, neko bi pomislio da je to i nije tako komplikovano, jer slika može da ima nešto koliko detalja. Međutim, ne, to su portreti. I sad, isto baš kao što je Sorrentino radio sa portretima, fotografijama, ja sam odabirala trenutke iz života tih njegovih junaka sa slike. I Slavko mi je davao, samo nemoj da bude mnogo ozbiljno, kad bude nešto smešno. Iako mu je stalo da postoji ta ravnoteža, da inače teškoj životnoj sudbini svakog pojedinca dodamo ipak nešto što bi mu dalo jednu ravnotežu i da to bude duhovito. Bio sam uživala. Tako su nastali Nesanica za dvoje i knjiga Mauzolej, koja je dobila nagradu na Novosadskom sajmu. E, a onda je došla, promenila sam, ostala sam da radim i trenutno ponovo pišem zajedno sa Davidom Albaharijem u četiri ruke zbirku bajki, lažne bajke, koju će Slavko Krunić ilustrovati. Ali upravo mi je David, recimo 2014. ili 15. rekao da su ga iz jevrejske zajednice Venecije zamolili da za 500-godišnjicu osnivanja prvog geta u svetu napiše priču da bude jedan od najpoznatijih svetskih pisaca jevrejskog porekla, koji će napisati priču za jednu veliku zbirku koja bi trebala da bude objavljena 2016. godine, kada je navršena 500-godišnjica osnivanja prvog geta. Meni je to bilo strašno. Mislim, geto je tako jedan fantastičan simbol koji prolazi kroz vreme, od banalnog preko polusrećenog, normalnog, strašnog, jezivog do muzičkog simbola, rap muzike i tako, da današnjim mladim ljudima kad kažete geto, pa to misle da to je nešto da se izvodi rap.
I ne znaju poreklo reči.
Da. Malo ko zna poreklo reči. Ali obično svi pomisle na jevrejska geta, ne znajući da je prvi geto bio onaj u Veneciji i da su Jevreji tada slavili što im je neko dozvolio da se nastane u gradu bez, dakle, nekih užasnih sankcija, nego samo da, ne samo da žive to. Međutim, oni su se kasnije nastanili u čitavoj Veneciji. David mi je rekao za to i onda nisam imala nikakve dileme i pozvala sam takođe mog prijatelja, profesora Aleksandra Palavestru, čije je umetničko ime Aperagraš i pod tim imenom je objavio neke knjige za decu i odrasle. I ovaj, on je profesor arheologije, ali izvanredan likovni umetnik, ilustrator, crtač fantastičan i zna sve o Veneciji. Tako da smo te priče koje se zbivaju, počinju u Beogradu, putuju kroz Veneciju i kroz vreme i završavaju se u Beogradu, je ilustrovao Aleksandar Palavestra.
U današnjoj emisiji eto govorili smo o svim ovim knjigama koje naši slušaoci mogu naći. Neki od vaših neobjavljenih priča mogu pronaći na tom vašem sajtu koje sam pomenula i neke videti lepe slike.
Da. Da, što se tiče knjige o venecijanskih bajki o getu, zanimljivo je da te 2016. godine, kada se u celom svetu obeležavao i Venecija bila centar, da kažem, zbivanja umetničkih i raznih, i ta knjiga koja je trebalo da izađe u izdanju Jevrejske zajednice Venecije, nije izašla. Jedina knjiga u svetu o venecijanskom getu je izašla u Beogradu i to je meni tako vrlo simpatična činjenica i nada sve neočekivana. Da su se i u Veneciji i knjiga je bila tamo kad su oni imali tu te dane svečanosti i ja sam na to ponosna i zbog svoje zemlje, i zbog grada, i eto, što je izdavač naš, Beogradski Buka, smogo snage i objavio knjigu.
Mirjana, hvala na ovom gostovanju koje je bilo prekratko za sve što smo htjele da kažemo, ali priče se nastavljaju, knjige će se štampati i razgovarat ćemo ponovo. A današnju emisiju za vas su realizovali Mateja Petrović, Sonja Sibinoski, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima.
Lo sai, tu mi hai messo nei guai, i miei occhi sono isole dove non viaggi mai. Bravo, forse più di me, ingannarmi senza maschera e di affidarmi di te. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma con l'istinto di una donna oggi so. Che non vola mai, giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma non è giusto farne un dramma.